Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырлуу угарман, Азаттык радиосунун 11-июнь дүйшөмбү күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Алдыдагы жарым саатта аялдар түрмөгүнө орун беребиз. Адистер үй бүлөсүнөн зомбулук көргөн аялдардын маселесине коом дагы деле кайдыгер экенин белгилеп жатышат.
Укук коргоочулардын айтымында үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияда катталган фактылар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2011-жылы 794 окуя болсо, 2015-жылы бул көрсөткүч 1736 жеткен.
Ошондой эле жогорку технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов менен маекти сунуш кылабыз.
Биз ошо 2011-жылы ошол жогорку технологиялар паркы жөнүндө мыйзам кабылдадык. Анан биз жалпы эле себеби биздин эң биринчи максатыбыз өзүбүздүн IT компанияларга уже колдоп, IT компанияга гана эмес, ошо IT секторду өнүктүрүү.
Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы? Улуттук банк Росинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-15 жылдары аныктаганын билдирди. Бул тууралуу Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов Азаттыкка мындай деди.
2014-15 жылы Улуттук банк комплекстүү текшерүү кылганда ошо подозрительный операциялар Улуттук банктын тарабынан аныкталынган. Ошондо 6 000 000 сомго штраф коюлган банкка, банк ошо штрафты төлөп, ошо руководствосун отстранить от работы деп ошондо талап кылганбыз, алар ошо талапты аткарышкан.
Буга чейин экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Росинбанкта мыйзамсыз акчаны адалдаштыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Анын алкагында банктын башкармалыгынын төрагасынын биринчи орун басары Андрей Гойхман камакка алынган. Маалыматка караганда, орусиялык инвесторлор ээлик кылган Росинбанк ачык акционердик коому жасалма документтер менен Орусияда жана Сейшел аралдарында катталган фирмаларга 2014-жылы эсеп ачкан. Ошондон бери бул компанияларга Росинбанк 3 миллиард рубльдан ашык же 3 миллиард сомдон ашык акча жөнөткөн. Норманд төрттүгүнө кирген Германиянын, Франциянын, Орусиянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери бүгүн Берлинде жолугушуп, Украинанын чыгышындагы жаңжал жүрүп жаткан аймакка Улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу боюнча маселени талкуулашат. Бардык тараптар Украинанын чыгышына эл аралык тынчтык сактоо күчтөрүн жайгаштырууга каршы эмес, бирок миссиянын мандаты тууралуу пикир келишпестик бар. Германия менен Франция Орусия колдогон жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын баарына, анын ичинде Украина Орус чекарасына да Улуттар уюмунун миссиясын жайгаштырууну туура көрөт. Орусия болсо мындай сунушка каршы. Украинанын чыгышында 2014-жылдын апрелинен бери 10 300 ашуун киши жарыкчылык менен кош айтышты. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Тегебаевдин ишиндеги жаңы жагдай катар көрсөтүлгөн учурларды карап жатат. Бул тууралуу саясатчынын адвокаттарынын бири Таалайкүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Буга чейин башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайлар боюнча арызды кароо боюнча тапшырма берилгенин жана мыйзамдын негизинде ал караларын билдирген эле. Атамекен партиясынын камактагы лидери Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык анын ишин кайра кароо өтүнүчү менен саясатчылардын адвокаттары башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. 21 майда жогорку кеңештеги Атамекен, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракцияларынын мүчөлөрү басма сөз жыйынын өткөрүп, Текебаевдин ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра карап чыгуу зарыл экенин айтып чыгышкан. 8 жылга эркинен ажыратылган Өмүрбек Текебаев Бишкектеги No. 27 колонияда, ал эми экс министр Дүйшөнкул Чотонов Молдовановкадагы абакта жазасын өтөп жатышат. Вильнюста Орусиянын элчилигинин имаратынын маңдайындагы аянтчага Борис Немцовдун аты берилип, Москвада киши колдуу болгон оппозициялык лидердин аты жөнү жазылган такт орнотулду. Тиешелүү чечимди Литванын баш калаасынын жетекчилиги 23 майда чыгарган. Салтанаттуу иш чарага Вильнюстун тургундары жана Христиан Демократтар партиясынын мүчөлөрү катышты. Орусиянын Литвадагы элчиси Александр Удальцов шаар бийлигинин чечимин туура эмес деп баалады. Элчи мындай чечим Литванын ички иши экенин моюнга алып, болгону ал жердин орус элчилигинин жанында экенин жактырбаганын билдирди. Ушул жылдын башында Америка Кошмо Штаттарындагы орус элчилигинин алдындагы аянтка дагы Немцовдун аты коюлган. Кремльди кескин сындаган Борис Немцов 2015-жылдын 27 февралында Кремльге жакын жерде окко учкан. Бүгүн мусулмандар Кадыр түн тосушат. Кадыр түн Ороза айынын 27 түнүндө болот. Бул түнү мусулмандар таң аткан чуктабастан жакшылык тилеп Куран окушат. Адатта адамдар бул түндү мечитте же үйлөрүндө тосушат. Ал эми айт майрамы Кыргызстанда 15 июнга белгиленди. Бул тууралуу муфтият кабарлады. Анда Зайыр сөздү сизге берейин.
Рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми баяндарга орун берсек, күйөөсү токмоктоп денесинин соо жери жок көк ала болгон келиндин фейсбукта жарыялаган сүрөтү талкуу жаратууда. Ал ушундай оор абалда Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна жардам сурап кайрылган. Адистер үй бүлөсүнө зомбулук көргөн аялдардын маселесине коом дагы деле кайдыгер экенин белгилешет. Азаттыктын апталык Аяззат түрмөгүндө ушул темага кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кайрылат.
30 ашкан 5 балалуу келинди мындай оор абалга өзүнүн күйөөсү жеткирген. Этинде соо жери калбай көк ала болгон келиндин абалы азыр соцтук тармакта кызуу талкууга алынып жаткан кез. Анын сүрөтүн интернетке жарыялаган ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова келин катуу жабыркаганын, ушул таптагы жардам көрсөтүлүп жатканын билдирген.
Жашоомдо биздин мынау 15-16 түзүлүш деп атабыз. Ушундай болгон окуялар бар, эдин ичине случайлар болот да, мындай өтө катуу. Бул келиндики өтө айрыкча жабыркаган да, өтө айрыкча кордуп калган. Турмушка чыккан, себеби бирин бири жакшы көрөбүз деген сөздөрү бар экен. Бирок ошого карабай турмуштук бир маселелерден эле ушундай чоң жаңжалга айланып кеткенин өздөрү да байкабай калган. Келиндин акыбы азыр дурус, психолог иштеп атат, адвокат укуктук жагын коргоп жатат, жүрүп атат да.
Ак жүрөк кризистик борборунда ушул тапта бул келин өңдүү үй бүлөсүндө ар кандай кордукка туш болуп качып чыккан 5 келин башка калып жатат. Нарика Асылбекова көпчүлүк аялдар элден айбыгып, үйүнөн таяк жесе да жашырып жүрө берип, акыры катуу жабыркаган соң кризистик борбордун эшигин каап келерин айтат.
Бул маселе да жашырылып келген да. Чыдабай анан жарыялап жиберип, анан аябай реакция көп болгонунан кайрадан мечип тастаганга туура келди да. Эч качан бир жактуу кароого болбойт. Социалдык статусунан же бала чакасы өтө көп үй бүлө жалгыз жашаган, нанга жетпей чайга жетпей жашап аткан үй бүлөлөр болуп келет деп көпчүлүгү ошондой эсептешет. Жакшы эле жашаган үй бүлөлөрдө да ушундай болуп атат да. Кайым айтышуу, билине бири үстөмдүк кылуу дегендей жөнөкөй эле бир кадамдарынан ушу чоң жаңжалга айланып кеткендигин көрүп атабыз да. Аял менен эркектин бул үй бүлөлүк маселе бирге эргишсек болбойт деген стереотиптен бир ошону чыгышыбыз керек болуп атат да. Ошол жердин айыл өкмөтүндөгү соц адистери билишет, колу коңшулары билишет дегендей ошол жаша жараша биз реакция кылышты билбейбиз да. Үйрөнгөн эмеспиз. Бул ар бир үй бүлөнүн өзүнүн эле милдети, максаты ошо өздөрү чечет дегендей эле нерсени кылып койгон.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстандагы ар бир төртүнчү аял зомбулукка кабылат. Укук коргоочулардын айтымында аялдардын басымдуу бөлүгү өзүнүн керт башын, укугун коргоонун ордуна балдарын тагдырын ойлоп, аларды атасыз калтыруудан жасканып, зомбулукка көз жумуп жашоону тандап алышат.
Жашым 22. 17 жашымда тааныбаган эле киши ала качып кетип турмуш кургам. Жолдошумдун орой, корс терс мүнөздөрү бар экен. Үйлөнгөнүбүзгө бир ай болбой туруп кол көтөрө баштады. 3 жыл балалуу болбой жашадык. Ата энем жакындарым урганын токтотпойт, кет дегенине карабай балалуу болсок оңолот деген ойдо жашап келгем. Азыр бир балабыз бар. Балалуу болгондон кийин мамиле мурдагыдан да муздады. Кол көтөрөт, башыма көп чабат, кетсең балаңды бербейм деп коркутат. Баламды таштап кантип кетем, эмне кылсам болот?
Бул билдирүү инстаграмдагы аялдарга арналган баракчага анонимдүү жазылган. Аталган баракчада оңго чукул аял кызыл камчы күйөөлөрү жөнүндө баштан кечирген окуяларын жазып калтырышкан. Алардын окуялары айрымдардын зээнин кейитсе, арасында тескерисинче аялдардын өздөрүн айыптап, аял үн катпаса эркек кол көтөрбөйт же чыдап жашаш керек деп кеңеш бергендери четтен чыгат. Психолог Самат Алканов аялга кол көтөргөн эркектердин психологиясына көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Менин байкаганым боюнча эң көп урган эркектердин арасында мындай ичиндеги аябай бир чоң психический травма болгон, ошол травманы жеңе албай ичинде болгон чыккан сезимдерди өзү басынтып баштайт да, подавлять этипчи. Башка учурларды карасак кайра эле болочокка барабыз да мындай модель воспитания деп коет го. Балдарды кандай тарбиялайт дегенде мындай авторитарный модель воспитания бар. Атасы авторитет болот. Мен эле чынмын, меники эле туура, мен айткандай болот деп. Ичинде кайра эле сезимдерин кабылоону чыгара албай. Ошол кезде эле мындай моделирование деген нерсе бар го. Башка адамдарды көрүп бала чоңоет. Чоң адамдар эмне кылса бала да ошондой чыгат. Ошол себептен болуп калышы мүмкүн. Сен жакшысын, башкалар жаман дегендей болуп ошондой позицияга түшүп калат. Анан бала мындай эгоцентрист, өзүмдү ойлогон, меники эле чын деп ошондой болуп калат. Ошол учурда да ошондой балдар мындай башкаларга каршы мындай физический агрессияны колдонушу мүмкүн. Нормальный естественный жолдор менен максатына жете албайт. Жете албаганда айла жок, мындай физический агрессияга өтө башташы мүмкүн да, манипуляция кылып уруп.
Адистер үй бүлө мүчөлөрүн жай отуруп сүйлөшкөндө кайсы бир көйгөйдү чогуу талкуулагандыгы билбегендиги, өз ойлору бири бирине айта албагандыгы уруш талашка алып келэрин белгилешет. Мындан улам Кыргызстанда соңку жылдары үй бүлөлөрдөгү конфликтти алдын алуу үчүн арачылык кызматы же атайын медиаторлорду даярдоо боюнча окутуулар уюштурулган. Медиаторлордун бири эркектер зомбулукка каршы уюмдун башчысы Марат Али Аскаров буларга токтолду.
Аял күйөөсү чыккан учурда булар баягы сүйлөшүү жолу менен чечпейт, ошо бир бири бирине таарынычы менен көрсөтүшөт, ошону толук кол баягы өз пикирин, ой пикирин айтышпайт, байланыш жоголот да, ошол жерден бири бирибизге болгон таарыныч чоңое берет да. Анан эркектер ошо баягы өзүлөрүн алсыз сезбеш үчүн алар кандайдыр бир зомбулукка өтө башташат, басым таам деп же болбосо бир багынтам деп жубайынчы. Аял тараптан дагы жакшы кадамдар болуш керек да, ошо баягы эркекти басынтпаганга, чтоб эркек менен ошо тең сүйлөшүп тең ой пикирин билдиргенге, аял күйөөсүнүн ортосундагы мамилени бүгүнкү күндө жакшыртышыбыз керек да, чтоб зомбулук жок болуш үчүнчү.
Демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фондунун серепчиси Гүлбарчын Жумабаеванын айтымында 2017 жылдын апрелинен баштап Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукту алдын алууга багытталган жаңы мыйзамдык ченемдер иштей баштады. Ал бул маселеге коомдо кайдыгер карабагандай шарттар түзүлүшү маанилүү деп эсептейт.
Үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо деп аталат да. Жаңы мыйзамга ылайык аял арыз жазып кереги жок. Эгер кошунасын уруп атса, кыйкырыктар чыгып атса, жардам сурап атса, же жардам сурабай эле баягы чаңырган, ыйлаган үндөр же кичинекей баласын уруп атса, баардык жаран күбө болгон 102 чала алат. 102 чалгандан кийин нөмөт бөлүмүндөгүлөр сөзсүз ошол аймактын ыйгарым укук өкүлүнө, участковыйга берет, дароо 3 күнгө коргоо ордерин берет. Бул коргоо ордери деген эмне? Бул өкмөт мен сени бүлөлүк зомбулуктан коргойм деген документти таяк жеп аткан аялга берет жана таяктап аткан айыпкерге берет. Коргоо ордерин алган зомбулук жасаган адамга урганды дароо токтотосуң, аялың менен түз же кыйыр түрдө байланышты дароо токтотосуң. Эгер аны аткарбаса, администрациялык жоопкерчилик жөнүндөгү кодекс боюнча чараларды көрөт. 3 күндүн ичинде милиция таяк жеген аял менен байланышып турат. Эгер ошол жерден кайра зомбулук кайталанып атса, коргоо ордерин 30 күнгө узартат.
Укук коргоочулардын айтымында үй бүлөлүк зомбулук боюнча милицияда катталган фактылар жылдан жылга көбөйүүдө. Маселен, 2011 жылы 794 окуя болсо, 2015 жылы бул көрсөткүч 1736 жеткен. Кыргызстанда 6 жылда үй бүлөлүк зомбулуктан 98 аял каза тапты. Алардын өлүмүнө жакын адамдары, күйөөсү, баласы же туугандары себеп болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Улуттук банк Росинбанктагы мыйзам бузуу фактыларын 2014-2015 жылдары аныктаганын билдирди. Норманд төрттүгүнө кирген Германиянын, Франциянын, Орусиянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери бүгүн Берлинде жолугушуп, Украинанын чыгышындагы жаңжал жүрүп жаткан аймакка Улуттар уюмунун тынчтык сактоочу күчтөрүн жайгаштыруу боюнча маселени талкуулашат. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдай катары көрсөтүлгөн учурларды карап жатат. Вильнюста Орусиянын элчилигинин имаратынын маңдайындагы аянтчага Борис Немцовдун аты берилип, Москвада киши колдуу болгон оппозициялык лидердин аты жөнү жазылган такта орнотулду. Бүгүн мусулмандар кадыр түн тосушат. Берүүбүздү улантабыз. 2011 жылы жогорку технологиялар паркы боюнча башкармалыкты түзүү мыйзамдашып, 2014 жылдан бери бул бирикме виртуалдык түрдө иштеп келе жатат. Улуттук Илимдер Академиясынан берилген имаратты ала албаган бирикменин азыркы ишмердеги кандай болууда? IT адистер көбөйсө экономикага кандай пайдасы болот? Аларды даярдоодо кандай көйгөйлөр бар деген суроолорго Кыргыз Республикасынын жаңы технологиялар паркынын директору Алтынбек Исмаилов жооп берди. Аны кепке Бактыгүл Чыныбаева тарткан.
Биз ошо 2011-жылы ошол жогору технологиялар парки жөнүндө мыйзам каалаган, аны биз чыгарып келе жатабыз. Эң биздин эң биринчи максатыбыз өзүбүздүн IT компанияларга ошо колдоп, IT компанияга гана эмес, ошо IT сектору өнүктүрүү үчүн ошо эме жаратылганбыз да. Анан 2014-жылдан баштап иштеп баштаганда ошол көп биздин IT компаниялар мындай официалдуу иштей албай, ушундай кыйынчылыктары болуп, анан кийин теневая экономика деп атпайбы, ошол жерлерде жүрүшкөн да. Анан кийин аларга ошол парк абдан мындай сонун мүмкүнчүлүк болду да. Себеби алар келип, анан официально чыккандан кийин мындай кишилерди ошол эме алып, анан кийин башка мамлекеттерге иштеп, банковский счеттор ачылып, анан кийин ушинтип өсө баштады. Анан кийин биздин компаниялар ошо парктын кирешелери эки эсе көбөйө баштады. Ар жылы эки эсе көбөйөт. Мисалы,
кайсы компаниялардын ошогочу?
Бизде
ачык иштеп аткандан
кийин 42 резидент бар. Алардын ичинен Zensoft деп коет, Spalmalo деген ушундай көп 42 компаниялар бар. Эми ошо ар бири мындай чоң-чоң компания болуп азыр өсүп чоңоп келе жатат. Анан кийин ошол жогорку технологиялык паркке биз аларга салык тарабынан жеңилдиктерди беребиз да.
Кандай жеңилдик?
Алар болсо основной ошол салыктардан эме болсо бошотулушат. НДС, налог с продаж, налог с прибыли деген үч эң чоң налогтордон бошотулушат. Андан тышкары эгерде алар мисалы үчүн кишини алса, ошол кишиге төлөйт да, ошол подоходный налог жеңилдетилди 10% 5% түшүп. Анан кийин соцфонд 12% болуп калды. 12% ошо орто заработный плата ошол төлөшөт да. Абдан сонун ошо мамлекет тарабынан да инициатива болуп. Анан кийин мындан тышкары биздин IT секторду кантип чоңойтушубуз керек, кантип эме кылабыз деп мындай чоң проблема. Чоң проблемалардын эң биринчиси бизге ошол IT специалисттер деп коет, IT адистер ошо жетишсиздик деп коет.
Окутуп алып жатпайбы?
Жогорку окуу жайлар көп. Анан кийин ушул IT тармагынан окуткандар анча көп эмес да. Эмне үчүн? Себеби тоскоолдук деп эле эми ушул требованиялар бар экен да. Ошо биздин министерство образования боюнча ар биринин квота бар, ар бир университетте квота бар. Анан кийин алар болсо окуткан адистер мындай профессионал болуш керек. Анан ошентип ошентип чоң-чоң мамилелер топтолуп, анан жылына 500 эле киши орточо. Абдан аз. Биз болсо 2030-жылга чейин 50,000 ошо кишини орноштурайлы деп атабыз. Ошол IT секторуна. Алар 50,000 киши бир 4 миллиард доллар алып келет деген ошол ушундай эме пландарыбыз бар. Анан жылында 500 эме алса канча 10 жыл калдыбы 5000 эле киши болуп калат да. Муну 10 эсе чоңойтушубуз керек болот.
Мисалы бир IT адистин бир жылдык кирешеси да. Бир жылдык ошо мамлекетке алып келе турган пайдасы канчалык болот, сиздер эсептеп көрүңүз.
Азыркы эме боюнча 434 киши иштеп атат биздин эмебизде, ошо биздин резиденттер деп коебуз, биздин компаниялар. Алар болсо 8 миллион доллар
жыл сайын.
Ошондо ар бир киши канча болуп калат? 20,000 доллар болуп калат. Бир 20,000 доллардан алып келет. Эми бул аз келген да. Мисалы үчүн Белоруссия, Украина алсаң алар 80,000. 4 эсе көбөйтө алабыз да буюрса. Анан кийин азыр мисалы үчүн эмелерди опросторду карап көрсөң, ошол IT адистердин маянасы эң чоң маяна болуп эсептелет.
Канча мисалы?
35 миң сомдон баштап 175 миң сомго чейин. Анан кийин эсиңизде жана финансисттер, бухгалтерлер деп эме болуп атпайбы? Азыр ошол IT эмелер чыга баштады.
Биринчи орунга IT адистер
чыкты. Анан кийин ушуга байланыштуу проблемалар аябай көп экен да. Эң биринчи мектептен башталат да. Мектепте кандай ошол эмелерди үйрөнө ала атабы же үйрөнө албай атабы, кызып атабы, кызыкпай атабы деген эң биринчи мындай суроо да. Биздин ошол мектепте окуган студенттерибиз университетке барайын деп атканда экономика барам дейт же юридикалык, эми ошол эле какой то универсальный бир эме да. IT тармагында иштейм, программист болом деген тилекке каршы азыр ошо аз болуп атат да, ошого окшогон абитуриенттерчи.
Анда кандай пропаганда кылышат?
Эң биринчи айтабыз, ай биз ошол ITM-ге барсаң эң көп акча табасың. Анан кийин эң көп акча мындай убактылуу эмес. Вот вообще келечегиңе, өмүр бою майынан болобу, башка эме болобу, кирешең болобу, ошо жакшы болот да. Анан ошону түшүндүрүшүбүз керек болуп атат. Көп кишилер ойлойт, мындай IT секторуна барсаң математиканы жакшы билишиң керек, мындай кыйын деп ойлойт да, бирок бул чын эмес да. Көп да кесиптер. Дизайнер мисалы үчүн, архитектор, анан кийин мындай креативдүү, ошондой топтолуп кете берет. Анан ар бир киши өзү мындай жакшы көргөн бир кесип болсо, ошол кесипти IT тармагына тапса болот да. Азыр биздин балдар, биздин жарандар YouTube-ка ошол үч өлчөмдүү анимацияларды жасоо боюнча ошо чыга баштады да. Анан кийин ошол Google аларга акча төлөй баштады. А биздик биздин ошол YouTube жасаган анимациялар мындай конечный продукт болуп атат да, продукцияны чыгарып атат. Анан аны Google сатып алат. Реклама аркылуу, башка аркылуу. Эми бизге аптанын сонун көрүнүш. Анан кийин алар деле мындай программист андай мындай эмес, жөн эле дизайн. Эми ойлонуштуруп, ой жүгүртүп, кандай анимацияларды там ар кандай ошо аудиториялар көрөт деп ошонун баарын санап, ошо видеолорду чыгарып атат. Анан миллиондогон ошо просмотр деп коет.
Андай болсо мамлекет кандай мындай иштерди жүргүзүшү керек бул багыттачы? Эмнеге мамлекет ушул IT тармактын кирешелүү экенин түшүнбөй жатат?
Биз эми ошо түшүндүрүп аракет кылып атабыз. Кечээ күнү ошол депутат, Жогорку Кеңештин депутаттары менен жолугушуп, ошо биринчи эме болуп өткөрүп, аны колдой баштады депутат тарабынанчы. Мындай бир чоң маселе да, эң биринчи конечно тиги министерство образованиядан башталыш керек. Билим берүү министрлигинен башталыш керек. Ошол билим берүү министрлиги ошол ITни IT секторун IT тармагын эң биринчи коюп, анан кийин ошо талап кое башташ керек да биздин университеттергечи. Мына жарым студенттерин IT адис болуп чыксын деп айтса, мисалычы. Анан кийин ошол университеттердеги изденип, чуркап, ошол эмелерди табып, окутуучу профессорлорду табып, алар дагы мындай эме кыла баштамактан. Биринчиден. Экинчиден ошол билим берүү министрлиги азыр мисалы үчүн көп мындай жалпы предметтерди берет да, там география, ошол сыяктуучу. Анан ошону да бир сыйра ойлоп, биринчи, экинчи жылы ошол жалпы эмелер сабактарды берип, анан үчүнчү, төртүнчү специализацияга өтүп кете турган
адистикке
багыт ошолорду ойлоштуруш, программировать эткен кичине эмелерди кызыктыра
башташ,
базасы кылып кызыктыра башташ керек да.
Бирок ал үчүн адистер жетишсиз.
Эми бул мындай чоң суроо. Конечно, адистер жетишсиздиктүү деп баарыбыз эле эме кылып атабыз. Бирок азыркы технологиялар мындай орунда турбайт да. Көп мындай видео эмелер чыгып атат. Видео курстар чыгып атат. Видео сабактар чыгып атат. Анан ошол видео сабактар мындай, азыркы биздин мугалимдерибиз IT секторунда ошол теоретически болуп эле мындай практический эмеси жок болуп атат да, тажрыйбасычы. Анан кийин ошол мугалимдерге эң биринчи ошол практический тажрыйбаны өнүктүрүү боюнча иш алып барыш керек болуп атат. Азыр мисалы үчүн аларды мындай практикага компанияларга жөнөтөбү же башка жака жөнөтөбү, ошол ичинен көрсөтүш керек болуп атат да, эң биринчи мындай кадамдан биринчи. Суроолор көп. Мисалы үчүн бизге ошол жогорку технология паркын колдоп, өкмөт бизге мындай имарат берди, илим академиясынан. Эми алар бербейбиз, биз кайда көчөдө калабыз эми деп ар кандай аргументтерин айтат. Бирок бизге абдан керек да. Ооба, биз азыр эми биз жогорку технология паркын администрация дирекциясында мындай бизге көп эме кереги жок. Бирок специалисттер аз, ошо окуткан кишилер аз. Анан кийин мындай окутуучу жайдын анан компанияларды чогуу отуруп койсоң, ошолор начистер 2 саат эмесин окутуп туруп, кайра өзүнүн иштерин мындай, бул бир эле мисал да.
Анда жогорку технологиялар паркы деген азыр баягы ушундай кичинекей кабинет сөз түрүндө эле калып аткан турбайбы?
Мындай виртуальный деп айтабыз да.
Виртуальный.
Ооба, виртуальный айтып атабыз. Себеби биздин мындай паркыбыз ошо Кыргызстан боюнча иштейт да, налоговый режимибиз чем. Анан кийин азыр биз мындай ушундай виртуальный деп эме кылып атабыз. Бирок азыркы убакта ушул темпти сактайлык десек, анда ошол бизге дагы мындай жардам бериш керек болот. Мындай карап көрсөк, биздин имараттар мындай көп деле эффективдүү колдонулбайт да. Кээ бирлери жөн эле турат, анан кийин азыр мына академияга барсаң деле, эми кичине ал жерде жарымын эле алсак
Башка жарым да бош эле турат да. Кишине эффективдүүрөөк же имарат болобу же жер болобу, биздин азыр компанияларыбыз кел куруп берели дейт. Мындай имарат курабыз, баарыбыз чогулабыз деп азыр ушинтип сурап атышат да. Анан ошону эме кылсак, бир жер болсо, башка болсо, ошону алсакпы деген эмени көтөрүп атабыз маселенечи. Ошо мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан мындай бир багытта келишимге келе элекпиз да.
Эле онлайн виртуалдык
түрдө. Азыр пока. Бирок ошо карабай мындай 2-2 чыгып атабыз да жылына.
Бул эми замандын талабы болсо
эле. Ооба, замандын талабы. Биз ошо дагы өсөк болот да.
Ушу биздин IT компаниялардан эл аралык деңгээлдеги IT компанияларга кеткендер болуп атабы мисалы?
Эл аралык деп эми биз Google түшүнөбүз, Facebookту түшүнөбүз эме депчи. Бирок биздин өзүбүз мисалы үчүн
Кытайдынкы, Түштүк Кореянкы
бар. Ооба, финансовый биздин компанияларыбыз бар. Ошол финансовый компаниялар банктар үчүн ар кандай программаларын жазып берет. Анан кийин биздин мындай финансовый системабыз мындай окшош да. Анан кийин алар Тажикстанга чыга баштады, Өзбекстанга чыга баштады, Казакстанга чыга баштады. Ушентип өнүгөткөн да. Анан кийин биз ойлойбуз, бир эме кылгандан кийин азыр кээбир компанияларды Африкага чакырып атат, мисалы үчүн Сингапурга чакырып атат. Эң биринчи эмебиз экспортту өнүктүрүү да. Биздин талап боюнча
максатыбыз.
Ооба, максаттарыбыз. Биздин ошо мыйзам талабы боюнча 2 жыл өткөндөн бир жарым жыл өткөндөн кийин 80% ошол кирешен 80% ошол тыштан келиш керек. Андан кийин биздин компаниялар аракет кылып баары биздин эле мамлекет эмес, башка мамлекеттен акча алып келатышат. Анан кийин бул абдан мындай жакшы көрүнүш да.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312 2194 22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек акын Шайлообек Дүшөевдин сөз дайра берүүсүндө.
Аткас деген сөздүн кыргыз тилинин эрежесине багындырылып кыргызча айтылгандагысы. Кой, бул жаман иштен аткес кыл дейт, баш тарт, макул болбо дегени. Экинчи мааниси контрабанда деген сөздүн кыргызчасы аткесчилик деп аталат. Аткес мал экен тийбегиле дейт. Тыюу салынган товар экен тийбегиле деген маанини түшүндүрөт. Байкагыла, аткесчилер түн жамынып өтүшөт дейт. Бул депутат бир кезде аткесчилик кылып апийим ташып байыган эмекен дейт. Атат деген сөздүн маанисин бүгүн да колдонсок болот эле, бирок колдоно албай келатабыз. Маселен, тогуз торону Жалалабадка ататты десе, тогуз торону Жалалабадка таандык кылды дегенди түшүндүрөт экен. Жерди эми өзүңө ататып ал дейт, өзүңдүн менчигиңе өткөзүп ал деген сөз. Аттан сал деген карма дегенди билдирет. Көбүнчө талап тоногон каракчыларды уурлардын артынан кууп бараткандагы сөз аттан сал, аттан сал деген сөз экен. Бул уурларды кармагыла дегенди түшүндүрөт. Күмүштүн куймасын жамбы деп аташкан кыргыздар. Илгери Кытайда аны ак чоордуна да колдонгон. Куюлган жамбынын көлөмүнө жараша түрдүү аталыштары болгон. Мисалы, кишинин бөйрөгүнө окшош куюлган жамбыны бөйрөк жамбы деп атаган. Каракулак жамбы дейт. Бул чоң жамбыны ушинтип каракулак жамбы деп койгон. Токтогул ырчы Сибирде сүргүндөн кайтып келгенде жамбынын кенин талкалап каскан током келген бейим деген саптар бар. Жамбынын кенин деген сөз алтын күмүш кенин талкалап каскан током келген бейим дегенди түшүндүрүп турат. Анткени сүргүнгө айдагандарды илгери кен каскан жерлерде иштеткени белгилүү.
Бул акын Шайлообек Дүйшөевтин сөз дайра берүүсү болду. Сиздер Азаттык радиосунун жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев болдум. Саламатта калыңыз.